नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ अपडेट तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. एनडीए सरकाराचो हेर भ्रष्टाचाराचेर शुन्य सहिष्णुतायेचेर आधारीत आनी पुराव्याचेर आधारिल्ली कृती सुनिश्चित करपाचेर आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. लोकसभा वेंचणुकेचो सातव्या आनी निमण्या पांवड्यावेल्या प्रचाराक नेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज झारखंडात वेंचणूक रॅलीत उलोवप करतले. उत्तर प्रदेशात लोकसभा वेंचणुकेचो सातव्या आनी निमण्या पांवड्यावेलो प्रचार नेट घेता. बांगलादेशात केंद्रीत आशिल्लो रेमाल चक्रीवादळाचो प्रभाव उणो जावन वराक 15 किलोमीटर वेगान ते उदंत इशान्येकडेन सरकला. आनी खेळात पॅरिसात चलतल्या फ्रँच ओपन टेनिस सर्तीत आयज भारताचे अव्वल मानांकीत खेळगडे रोहन बोपण्णा आनी युकी भांबरी दादल्यांच्या दोट्टी गटात पहिल्या फेरीत आपल्या मोहिमेक सुरवात करतले. आता पुराय खबरो. एनडीए सरकाराचो हेत भ्रष्टाचाराचेर शुन्य सहिष्णुतायेचेर आधारीत आनी पुराव्याचेर आधारिल्ली कृती सुनिश्चित करपाचेर आसा अशें प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. खबरां एजन्सींक दिल्ल्या मुलाखतीर प्रधानमंत्री उलयताले. जेन्ना व्हडले नुस्तें धरतात तेन्ना निहित स्वार्थी लोकांक प्रस्न उप्रासतात अशें तांणी सांगले. धोरणांतल्यान चलपी शासनाचेर तांणी लक्ष केंद्रीत केला अशें ते उलयले. सरकाराच्या दर एका निर्णयात राष्ट्र पयल्या सुवातेर आसता हाचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो. प्रत्यक्ष फायदो हस्तांतरणातल्यान 38 लाख कोटी वयर रुपया लोकांक हस्तांतरीत केल्यात अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले. आत्मनिर्भर भारत दृश्टीकोना खाला देशी प्रतिभेक चालना दिवप आनी रोजगार क्षमता वाडोवप हो हेतू आसा अशें मत तांणी उक्तायले. नवे पिळगेच्या आकांक्षा समजून घेवपाची गरज आनी तशेंच तांची सपनां साध्य करपाक मजत करपा खातीर तांकां संबंदीत माची दिवपाची गरज हे वेळार श्री मोदी हांणी उक्तायली. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आयज झारखंडातल्या दुमका विमानतळ मैदानाचेर वेंचणुकेच्या रॅलीत उलोवप करतले. दुमका संसदीय मतदारसंघात वेंचणूक लढोवपी सीता सोरेना तांको मेळोवपा खातीर प्रधानमंत्री मोदी भौशीक रॅलीक मार्गदर्शन करतले. आत्मनिर्भर भारत येवजणे खाला स्वदेशी प्रतिभेक चालना दिवप आनी रोजगार क्षमता वाडोवपाचो हेत आसा अशें मोदी हांणी काल खबरां एजन्सीक दिल्ल्या मुलाखतींत सांगिल्ले. दुसरे वटेन काल हिमाचल प्रदेशांतल्या शाहपूर विधानसभा मतदारसंघातल्या चांबा आनी चांबीच्या चौगान मैदानार काँग्रेसीचो सरचिटणीस प्रियंका गांधी हांणी रॅली घेतली. आयज भौस चलनवाडी कडेन झगडटा. शेतकार त्रासांत आसात आनी देशभरांत बेकारीचें प्रमाण सतत वाडत आसा अशें तांणी सांगलें. इंडिया ब्लॉक महालक्ष्मी येवजणे वरवीं गरीब कुटुंबांतल्या बायलांक सशक्त करतले अशें तांणी सांगलें. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा देवघरात 3 वेंचणूक बसकांनी उलोवप करतले जाल्यार काँग्रेसीचे वरिष्ठ फुडारी राहुल गांधी 30 मे वेंचणूक रॅलीत उलोवप करतले. झारखंडाच्या संथाल वाठारांतल्या गोड्डा दुमका आनी साहिबगंज ह्या 3 मतदारसंघांनी 1 जूनाक निमण्या पांवड्यावेल्या वेंचणुके मतदान जातले. 2019 वर्साच्या लोकसभा वेंचणुकेंत झारखंड मुक्ती मोर्चान आपली 1 सुवात साहिबगंजात जिखिल्ली. उत्तर प्रदेशात लोकसभा वेंचणुकेच्या सातव्या पांवड्यावेल्या प्रचाराक नेट आयला. उत्तर प्रदेशचे मुखेलमंत्री आनी भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी योगी आदित्यनाथ आयज गोरखपूर आनी मिर्झापूरात प्रचार करतले. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी आनी समाजवादी पक्षाचे मुखेली अखिलेश यादव जोडपणान वाराणसीच्या मोहन सराय वाठारात रॅलीत उलोवप करतले. बनसगाव लोकसभा मतदारसंघातल्या परिवर्तन संकल्प सभेकूय दोनी फुडारी जोडपणान वांटेकार जातले आनी उलोवप करतले. वसुधैव कुटुंबकमची भारताची मूलभूत मूल्या आनी नितीमूल्या ही जागतीक भलायकी संमेलनाच्या सगळ्या भलायकी खातीर भलायकी सगळ्यां खातीर ह्या विशयाकडेन जोडिल्ली आसात अशें केंद्रीय भलायकी सचीव अपूर्व चंद्रा हांणी म्हळा. काल स्वित्झर्लंडातल्या जिनिवात जागतीक भलायकी असेंब्लीच्या समिती अ कडेन ते उलयताले. कोविड-19 महामारीच्या काळात भारतान संवसाराक मजतीचो हात दिलो आनी एक संवसार एक परिवार ह्या भावनेक मूर्त रूप प्रदान केले अशें तांणी ह्या वेळार सांगले. माहिती आनी जागृकताय तशेंच प्रतिबंधात्मक उपाय ह्या सारख्या सामुदायीक हस्तक्षेपांचेर लक्ष केंद्रीत करपाचो पारंपारीक भौशीक भलायकी दृश्टीकोन ही बऱ्या भलायकी परिणामांची गुरुकिल्ली आसा अशें हे वेळार केंद्रीय भलायकी सचीव अपूर्व चंद्रा हांणी म्हळें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. आम आदमी पक्षाचे मुखेली आनी दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांणी सर्वोच्च न्यायालयाकडेन अंतरीम जामिना खातीर 7 दिसांची मुजत वाड मागल्या. तांच्या दोतोरांनी तांकां भलायकीच्यो संभाव्य गंभीर समस्या वगळपा हेतान चाचण्यो करपाचो सल्लो दिला आनी सप्तकभरात त्यो पुराय जातल्यो म्हणून मुजतवाड मागल्या अशें तांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगले. केजरीवाल हांच्या मुजतवाडीच्या विनंतीचेर भाजपान टिका केल्या. बंदखणीत वचचे न्हय म्हणून ते निमित्त काडटात असो आरोपूय हे वेळार भाजपान केलो. अध्यात्मीक सशक्तीकरण हेच खरें सशक्तीकरण आसा आनी अध्यात्मीक मुल्यां रुजोवपाची गरज आसा हाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भर दिला. अध्यात्मीक मुल्यांक सगळ्या धर्मांतले लोकांक एकठांय बांदतात अशें राष्ट्रपतींनी म्हळें. नवी दिल्लींत ब्रह्मकुमारीनी भारत मंडपम हांगा आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत काल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ आनी निरोगी समाजा खातीर अध्यात्मीक सक्षमीकरणाच्या राष्ट्रीय प्रक्षेपणा वेळार उपस्थितां कडेन उलयताल्यो. तरणाट्यां मदीं अध्यात्मीक मुल्यां रुजोवपा खातीर वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्ल्या खातीर राष्ट्रपती मुर्मू हांणी ब्रह्मकुमारांची तोखणाय केली. बायलांच्या फुडारपणा खाला ब्रह्मकुमारी संघटना ही संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली अध्यात्मीक संघटना आसा अशें राष्ट्रपती हे वेळार उलयल्यो. बांगलादेशांत केंद्रीत आशिल्ले रेमा चक्रीवादळाचो प्रभाव उणो जावन वराक 15 किलोमीटर वेगान उदेंत ईशान्येकडेन ते सरकला. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे चक्रीवादळ उदेंत ईशान्येकडेन वचपाचो अदमास आसा आनी आयज हो प्रभाव आनी उणो जावपाची शक्यताय आसा. हे परिस्थितीक लागून आयज अस्तंत बंगालातल्या उदेंत जिल्ह्यात उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. ईशान्य भारतातूय असोच पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. शुक्रार मेरेन केरळ लक्षद्वीप आनी माहेर उटंगराच्या पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. मजगती फुडल्या 5 दिसांनी केरळ आनी ईशान्य राज्यात मान्सून पावस सुरू जावपाक परिस्थिती अनुकूल आसा अशी माहिती हवामान खात्यान दिल्या. गाझा पट्टेत झुजविराम करपा खातीर वा कैद्यांचे आदान प्रदान करपा विशीं कबलात करपा खातीर कबलाती खातीर खंयच्याच वाटा खातीर आपले मध्यस्थ वांटो घेवचे नात अशें हमासान सांगला. आयतारा राती इस्रायलान गाझातल्या दक्षिणेतल्या रफा शाराचेर केल्ल्या नव्या हल्ल्याक प्रत्युत्तर म्हणून तांणी हो निर्णय घेतला. गाझातल्या भलायकी अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण रफा शारा लागसार विस्थापीत लोकांच्या तंबूचेर जाल्ल्या इस्रायली हवाय हल्ल्यात भुरगीं आनी बायलांसयत सुमार 45 पॅलेस्टिनीक मरण आयिल्ले. हमासचे वरिश्ठ अधिकारी ओसामा हमदान हांणी काल बेरूत एका पत्रकार परिशदेंत उलोवप केले. कायमस्वरुपी झुजबंदीसयत कबलात करपा खातीर हमासाच्यो अटी बदलच्यो नात अशें ओसामा हमदानान हे वेळार सांगले. फ्रान्सची राजधानी पॅरिसांत चलतल्या फ्रेंच ओपन टेनीस सर्तीत आयज भारताचे अव्वल मानांकीत खेळगडे रोहन बोपण्णा आनी युकी भांबरी दादल्यांच्या दोट्टी गटात पहिल्या फेरयेत आपल्या मोहिमेक सुरवात करतले. बोपण्णा आनी ताचो ऑस्ट्रेलियन जोडीदार मॅथ्यू एवडन फिनलंडच्या एमिल रुसुओरी आनी हंगेरीच्या के मार्टन कुस्कोविक्स आड खेळटले. तशेंच भांबरी आनी फ्रान्सचो अल्वानो ऑलिवेटी ही बिगर मानांकीत जोडी रशियाचो रोमन सफिओलीन आनी ऑस्ट्रेलियाच्या जॉन पियर्साड झुजतली. मजगती दादल्यांच्या एकोड्या गटात पहिल्या फेरयेत काल भारताच्या सुमित नागल हांगा रशियाच्या करेन खाचानो हांणी 2-8, 0-8, 6-7 अशा सरळ सेटात हारयले. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघान काल उझबेकिस्तान आड जावपी 2 आंतरराष्ट्रीय इश्टागत खेळां खातीर 23 वांगडी भारतीय वरिश्ठ बायलांच्या पंगडाची घोषणा केल्या. ह्या पंगडात 3 गोलकीपर 8 बचाव खेळगडे 8 मिडफिल्डर आनी 4 फॉरवर्ड हांचो आसपाव आसा. आदले राष्ट्रीय खेळगडे लंगम चावबा देवी मुखेल प्रशिक्षक आसतले. पहिलो खेळ शुक्रारा जातलो तशेंच दुसरो खेळ 4 जुनाक जातलो. दोनूय खेळ उझबेकिस्तानची राजधानी ताशकंद हांगा जातले. भारतीय पंगड बुधवारा ताशकंदाक वचपाक भायर सरतले. आनी आतां खबरोसपोच्या पयली परतून एक फावट मुखेल खबरो. एनडीए सरकाराचो हेत भ्रश्टाचाराचे शुन्य सहिष्णुतायेचेर आधारीत आनी पुराव्याचेर आधारिल्ली कृती सुनिश्चित करपाचेर आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. लोकसभा वेंचणुकेचो 7व्या निमण्या पावण्यावेलो प्रचार नेट घेता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज झारखंडात वेंचणूक रॅलीत उलोवप करतले. उत्तर प्रदेशात लोकसभा वेंचणुकेचो 7व्या आनी निमण्या पावण्यावेलो प्रचार नेट घेता. बांगलादेशात केंद्रीत आशिल्लो रेमाल चक्रीवादळाचो प्रभाव उणो जावन वराक 15 किलोमीटर वेगान ते उदेंत ईशान्येकडेन सरकला. आनी पॅरिसांत चलतल्या फ्रेंच ओपन टेनीस सर्तीत आयज भारताचे अव्वल मानांकीत खेळगडे रोहन बोपण्णा आनी युकी भांबरी दादल्यांच्या दोट्टी गटात पहिल्या फेरयेत आपल्या मोहिमेक सुरवात करतले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.